Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer přeje Barbora Krousková. Máme tu další středeční radioforum, takže o našem vstupu do Evropské unie. Dnes o zdrojích, ze kterých budeme moci čerpat peníze. Pozvání do studia přijali Pavel Němec, ministr pro místní rozvoj, Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje a David Stulík z Nadace rozvoje občanské společnosti. Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
Pane ministře, okamžikem našeho vstupu do Evropské unie získá Česká republika možnost využívat takzvané nástroje strukturální politiky. O tu se zajímají hlavně méně rozvinuté členské země, mezi ně budeme patřit a o co přesně jde?
Jde o to, že Evropská unie poskytuje zemím, které jsou méně rozvinuté, než je průměr Evropské unie, konkrétně v měřítku je 75% průměru hrubého domácího produktu na obyvatele, pomoc ve formě finančních prostředků. I dnes u nás existují takzvané národní dotační programy, kde jednotlivá ministerstva podporují, řekněme, rozvoj regionů nebo podnikatele. Nicméně tyto prostředky, které budeme moci získat z Evropské unie, jsou násobně větší. A v letech 2004 až 2006 hovoříme o částce zhruba 80 miliard korun.
My si budeme chtít dnes konkrétně vysvětlit, kdo a jak může peníze získat, ale je potřeba také říci, že existuje stále i předvstupní pomoc. Pane hejtmane, například, jak už se kraje naučili s Bruselem komunikovat a jak jste třeba vy konkrétně v jižních Čechách využívali předvstupní pomoc?
My jako pohraniční region, sousedící s Rakouskem, s Bavorskem, jsme využívali různé programy předvstupní pomoci. V tom přeshraniční spolupráci se hlavně jednalo o fondy SAPARD, kde jsme, dá se říct, vyčerpali 400 až 500 milionů korun v tom období 99 až 2003. Tady musím říct, že to bylo zejména na projekty té malé spolupráce, spolupráce lidí s lidmi, ale kromě toho také i na investiční projekty. Tady na mátku můžeme jmenovat biotechnologické centrum v Nových Hradech nebo modernizaci vytápění města Jindřichův Hradec. Teď máme před sebou takový významný projekt. Je to projekt opravy silnice 2. třídy 141 mezi Prachaticemi a Volary, která je pro nás velmi významná. Tam bude asi 70 až a 80 milionů korun z fondu Evropské unie.
Ano, my jsme teď v takovém předvstupním období, protože je rok 2004, je to rok našeho vstupu do Evropské unie, ale stále těch 5 měsíců ještě nejsme členy Evropské unie. Jak se v tomto vaku, nebo řekněme v tomto předvstupním období prohybují například neziskové organizace? Jak vidí oni rok 2004?
Tak například ještě z programu Evropské unie pro rozvoj občanské společnosti, občanského sektoru, ty programy stále běží. Poslední výzvy byly zveřejňovány na konci loňského roku, takže ty programy nebo tyto projekty poběží vlastně teoreticky až do roku 2005. Mm-hmm. Takže tam de facto se dá očekávat, že jakmile budou spuštěny některé tyto programy ze strukturálních fondů už v letošním roce, nejpozději v roce, dejme tomu 2005, je předpoklad, že některé z nich mohou přijít plynně na tyto nové finanční nástroje.
Pane ministře, pojďme si říci, jak to konkrétně tedy bude vypadat. My jsme si řekli, že Brusel může poskytnout peníze na mnoho typů podnikání, do infrastruktury, doprava, telekomunikace, výzkum, rozvoj, životní prostředí a tak dále a tak dále. Jak to udělat v tuto chvíli, jak se na to přesně připravit, můžeme poradit hlavně komu? Organizacím, státní správě, krajské správě, obcím nebo i jiným subjektům, firmám?
Tak já možná bych nebyla mýlka, říkala jste, že Brusel poskytne peníze. Je pravda, že jsou to peníze z rozpočtu Evropské unie, nicméně smlouvy s konečným příjemcem budou uzavírány na území České republiky jménem české vlády a také za administraci těchto programů poneseme odpovědnost. Jedinou výjimkou je fond soudržnosti, kde o výběru projektu bude rozhodovat Brusel. Takže tím základním rozdílem mezi předstupními programy a těmi programy, které se nám otvírají jako členské země, je to, že o výběru projektu budeme rozhodovat tady u nás. My jsme si vyjednali nějaký finanční rámec, mluvil jsem zhruba o 80 miliardách. po dobu 2004 až 2006 a my tady u nás budeme rozhodovat o výběru projektů.
Bude to přesně Ministerstvo pro místní rozvoj, kdo bude rozhodovat?
Rozhodování je rozděleno na jednotlivé operační programy, protože každý operační program je zaměřen do určité sféry. Máme program na podporu lidských zdrojů, tam má odpovědnost Ministerstvo práce a sociální věcí. Potom je program na rozvoj podnikání, zde je odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu. Máme také program, který se nazývá Společný regionální operační program, kde řídícím orgánem je mé Ministerstvo pro místní rozvoj, nicméně rozhodující vliv na výběr těch projektů, to znamená na to, co se bude stavět a co se bude financovat z peněz Evropské unie, budou mít právě kraje.
Takže když se dnes někdo rozhoduje, tak si musí nejdřív zjistit, do působení kterého resortu bude patřit jeho projekt.
A nejdříve by bylo dobré mít takový ideový záměr, to znamená, co chci dělat. Potom by bylo dobré se podívat na internet anebo zkonzultovat s odborníky, do jakého operačního programu se přihlásit a podle toho, o jaký operační program se bude jednat, tak podat příslušnou přihlášku. Já bych jenom chtěl říci, že jsme právě pro ten společný regionální operační program, kde se dělíme o kompetence z kraji, tak jsme vypsali dotační titul na pořízení projektu, protože víme, že projektová příprava je v začátku, startujeme tento program a chtěli jsme podpořit vznik projektu, tak jsme vypsali dotační titul na pořízení projektové dokumentace. Je možné se u nás přihlásit do konce března a ten, kdo získá tento grant, tak si může zaplatit profesionály, kteří mu příslušný projekt zpracují.
Tady je ještě potřeba dodat, že vlastně to, co jste říkal, že se bude rozhodovat a podepisovat smlouvy na území České republiky, tak vše bude probíhat podle zákona o veřejných zakázkách. Pane hejtmane, jak jste připraveni?
Já bych ještě chtěl dodat, než řeknu, jak jsme připraveni, jednu věc, ono to vypadá tak, že by se od toho 1. května mohlo začít sem do České republiky valit peníze a přijímat je. Není ještě celá řada věcí hotových. Bohužel nejsou hotové programové dodatky a zejména manuály, které by přesně řekly žadatelům, jak si mají při podávání projektu počínat. Znamená to všem, že dojde ke značnému zpoždění vyhlášení prvních výzev.
Kdo udělal chybu? Třeba Radiožurnál se právě snaží vysílat informace.
Udělalo to podle mého názoru Ministerstvo pro místní rozvoj, které tady má zpoždění v předkládání těchto dokumentů a troufneme-li si odhadovat, že by se ty první výzvy mohly stát, řekněme v červnu, možná v září tohoto roku, tak v podstatě na tento rok se podaří získat peníze možná pouze na takové ty jenom velmi jednoduché projekty a ty projekty, které zajímají právě lidi, to znamená projekty třeba, kdyby se něco budovalo, kdyby se něco stavělo, ty samozřejmě budou odsunuté na další období a ten objem peněz, které sem přijdou, bude daleko menší, než možná veřejnost dneska očekává.
Pane ministře, subjekty mohly být lépe připraveny a už od prvního mohli získávat peníze?
Tak já s tím nemohu souhlasit, protože společný regionální operační program je jeden z nejsložitějších operačních programů právě proto, že je velmi dekoncentrovaný a významnou část kompetencí mají kraje.
Dobře, ale jako s těmi manuály a informace chybí i našim posluchačům, vyplývá to z některých e-mailových dotazů.
My jsme připraveni dát výzvu k předkládání projektů na přelomu dubna a května 2004.
Není to pozdě?
Nepřeslechnul pan hejtman, mluvil někde o září, říjnu. To je termín naprosto nereálný, bude to podstatně přijde na přelomu dubna a května. Pro informaci ty ostatní, tak se potom můžeme bavit o skutečnosti. Já říkám, že to bude na přelomu dubna a května.
A i to
stejně
není
tak
pozdě?
Jako ostatní operační programy, které budou vyhlášeny také v duben, květen, ať už je to průmysl a podnikání nebo rozvoj lidských zdrojů a tak dále.
Tak po třetí, není to pozdě?
Není to pozdě, jsme rozhodně nadprůměrně připraveni v porovnání s ostatními přistupujícími zeměmi a nevidím tady žádný skluz. Kraje jsou ovšem jsou informovány a probíhá s nimi vyjednávání o všech dokumentech, které se týkají společného regionálního operačního programu.
Jak neziskové organizace, pane Stulíku, posloucháte tuto debatu? Budete stíhat informovat o tom, aby se, až to půjde, získalo co nejvíce peněz z Bruselu, nedalo se připravovat dříve?
Tak já si myslím, že právě nevládní organizace patří těm nejpřipravenějším, protože za těch posledních 10 let tady se přerozdělilo z evropských fondů více než 500 miliard korun právě na posilování jejich kapacit, takže oni ti lidé v nevládních organizacích už mají zkušenosti, jak s těmi instrumenty pracovat, takže zde už není ani nutné nějakým způsobem informovat, připravovat. A na druhou stranu strukturální fondy nejsou pro nevládní, nestátní organizace. Tam vlastně panuje víceméně rovnost všech subjektů a oni budou jedním z mnoha. A samozřejmě vzhledem k slabinám neziskového sektoru, který je finančně podinvestovaný, nebudou případně moci některé projekty zahájit. A proto třeba naše nadace tam má takzvaný globální grant, který je pouze pro nevládní organizace. Jeho výše se pohybuje na úrovni 3 milionů eur na 3 roky, což dává 1 milion eur na rok, což je nějakých 32 milionů korun. A bude to ale bohužel pouze pro organizace v sociální oblasti, nebude to pro jiné oblasti. A my víme, že tenhle ten malý globální grant bude 100% využit.
To znamená, že možná tolik z Bruselu a pro všechny peněz nepůjde. My jsme se nedostali k tomu, jak jsou kraje připraveny. Pane hejtmane, jestli můžete i pohovořit obecněji.
Tak já bych chtěl nejprve pohovořit o tom principu podávání žádostí. Já myslím, že ten princip, který my prosazujeme, by se dal nazvat jedním slovem při princip jedněch dveří, aby prostě žadatel mohl přijít do jedné kanceláře nebo do jedněch dveří skutečně, kde bude sedět úředník nebo úředníci schopni mu poskytnout ty informace.
Tak to ale nebude.
Bohužel se zdá, že struktura, která tady kolem toho je velmi neprůhledná, je zde Centrum regionálního rozvoje zřizované ministerstvem, je tady odbor řízení společného regionálního operačního programu, což rozptyluje tuhle tu pozornost. Druhá věc ještě, kterou bych chtěl zmínit, je to, že jsme se ještě vůbec zapomněli mluvit o tom, že není jenom věc přijmout peníze, ale je zde povinnost ty projekty kofinancovat. Každý předkladatel se zavazuje zároveň, že ze svých prostředků poskytne určitý podíl na realizaci toho projektu. A navíc ještě druhá věc, každý projekt musí nejprve být předfinancován. To znamená, že v podstatě sice v určitých etapách, ale nejprve ten žadatel musí shromáždit peníze na realizaci toho projektu.
Ano, protože Evropa neplatí úplně vše.
Neplatí všechno a neplatí dopředu hlavně.
Ano.
A ty peníze vynaložit a pak po vynaložení ty peníze získá z Evropy do svého zdroje. Já myslím, že tohle to je taky jedna věc, která je velmi, velmi významná a bohužel se mi zdá, že ten kofinancující princip tady nebyl ještě dobře zvážen, protože my třeba v našich rozpočtech jsme si nemohli díky teda tomu, že nebyl schválen zákon o rozpočtovém určení daní vyhradit patřičné prostředky na.
Takže jste brzdění.
Museli jsme sáhnout do toho
hluboko svých vlastních zdrojů. To, co bylo řečeno v Teplicích koncem února, kde se sešla velká většina hejtmanů, Česká republika podle nich není připravena na čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie. Pane ministře.
Ne, já musím reagovat na pana hejtmana. Pan hejtman tady říká, chtěli bychom, aby bylo to všechno v jedných dveřích, chtěli bychom, aby to bylo na kraji, ale peníze chceme po někom jiném. To je velmi zvláštní. Kraji říkají, my chceme rozhodovat, my chceme administrovat, ale peníze chceme po státu. Já si prostě myslím, že ten, kdo dává do něčeho peníze, musí tyto peníze mít pod kontrolou. Ale já si myslím, že bychom neměli mást posluchače, že se snažíme objasnit principy společného regionálního operačního programu. Říkám, rozhodující vliv na výběr projektů budou mít kraje, a máme připraveno schéma pro kofinancování, kdy samozřejmě kofinancování bude fungovat na principu subsidiarity, to znamená, předpokládám, že menší projekty zvládne kofinancovat kraj a u větších projektů jsme připraveni poskytnout příspěvek na kofinancování ze státního rozpočtu.
Pojďme si obecně ale říci, že půjde také o kvalitu těch projektů, například neziskové organizace, ale vůbec každý, kdo bude chtít žádat peníze z Bruselu, se musí vypořádat i s tímto. Jak pane Stulíku, je Česká republika v tomto rozvinuta nebo připravena na Evropskou unii?
Tak já si myslím, že těch nápadů na kvalitní projekty, na kvalitní řešení těch palčivých problémů tady je poměrně dost. Akorát bude problém, jak to právě napsat, dejme tomu do těch žádostí, srozumitelně to vysvětlovat potom třeba před těmi pro těch projektů pro hodnotící komise a tak dále.
Když vy byste dnes chtěl zjistíte, třeba nebo budete vědět, kam se obrátit a kde zjistit informace o tom, jak takový projekt má vypadat?
Tak v zahraničí. My spolupracujeme s partnery z Anglie, z Irska, z Německa, z Rakouska, kteří nám dávají nakouknout těch svých projektů, dávají nám de facto neformálně, neoficiálně ty projektové žádosti, které zpracovávali a říkají nám, na co se má dávat pozor, na co je dobré se připravit. Samozřejmě, že tam bude spousta národních specifik, takže to nejde to úplně přesně okopírovat.
Pane ministře, nebylo by zapotřebí mít nějaký takový poradní zdroj u nás doma?
Samozřejmě, že poskytujeme konzultace, ať už přímo na ministerstvu a já předpokládám, že konzultace poskytují i kraje. Řádili jsme několik seminářů v kraji, kde jsme seznamovali kraje, ale i podnikatele, kteří v kraji působí, zástupce obcí s tím, jak mají projekty vypadat. Nicméně pozitivní je to, že jsme byli úspěšní v čerpání předvstupních fondů a vlastně ty předvstupní fondy sloužily nejenom k tomu, aby nám Evropská unie finančně pomohla, ale také k tomu, abychom se naučili ty projekty zpracovávat. Řada z těch projektů, na které nevybyly finanční prostředky z předvstupních programů, tak je možné určitě po aktualizaci přihlásit do těch programů, které se nám otvírají jako členské zemi. No a konečně právě kvůli tomu, aby vznikaly kvalitní projekty, tak tady znovu opakuji, vypsali jsme dotační titul na to, aby si jednotlivé obce mohly najmout profesionály, kteří takový projekt zpracují.
Pane hejtmane, umíte informovat zájemce přesně a dostatečně o tom, jak se mají zapojit?
Funguje u nás sekretariát Rady soudržnosti, který je schopen podávat tyto informace, ale ještě k těm penězům. Chtěl bych uvést příklad. My jsme například vyčlenili v našem rozpočtu z našich vlastních zdrojů krajských 25 milionů na podporu tvorby projektů a 85 milionů máme jakousi zálohu právě pro to zmíněné kofinancování. My jsme v létě jednali velmi intenzivně v Radě asociace o 700 milionech korun, které byly na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj připraveny na regionální rozvoj a byly zmiňovány, že jsou určeny na kofinancování. Chtěl bych se pana ministra zeptat, jaký je osud těchto 700 milionů korun, které právě podle mých informací na kofinancování měly být určeny a které díky tomu, že zákon o daňových výnosech krajů nebyl schválen, zůstaly na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Pane hejtmane, nikdy se neuvažovalo o tom, že by 700 milionů bylo převedeno na kraje. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní počítal s tím, že bude převedeno na kraje 520 milionů z takzvaného programu obnovy venkova a to se také stalo. Nestalo se tak na základě zákona, ale stalo se tak na základě přímé dotace, kterou stát svým exekutivním rozhodnutím poskytnul krajím a těch 520 milionů bylo do krajů rozpuštěno. Takže
a je tam 701 milionů na regionální rozvoj. To tam nějak budou, pane ministře, rozdělovány. Jakým principem budou rozdělovány?
Těch 700 milionů přeci, pane hejtmane, je určeno pro oblasti, které jsou strukturálně postižené. Jsou to specifické programy, které jsou určeny zejména pro kraj Moravskoslezský a severozápadní Čechy. Nicméně já jsem řekl, že prostředky na kofinancování jsou zajištěny a pokládám za rozumné, že kraje budou kofinancovat menší projekty a od určité částky se na tomto bude podílet centrální rozpočet.
Mě trošku
zaráží, že pan hejtman říká, ano, my jsme na něco vyčlenili z vlastních zdrojů, ale pro boha, co pak má stát nějaké cizí zdroje? Vždyť my také vyčlenili z vlastních zdrojů. Také jsme z vlastních zdrojů vyčlenili částku na přípravu projektu.
Pojďme ke konkrétním věcem. Přišel e-mail na adresu evropa@rozhlas.cz, já se omlouvám. A dotaz na pana ministra, neplánuje vláda či vaše ministerstvo vytvoření jednoho internetového zdroje, kde by byly soustředěny informace o všech možných evropských fondech a tak dále. Já k tomu přidám to, co tvrdila Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, že státní orgány zaspaly, že tyto firmy se stěžují, že letos nestíhají připravit vše, aby se technicky dalo zvládnout zažádat o pomoc a neziskové organizace tedy připraveny jsou. Takže než dáme prostor našim posluchačům na telefon, pane ministře, co ještě do 1. května chystáte, jakou kampaň, aby jsme podali co nejvíce informací? Vypadá to, že zatím našim posluchačům nestačí.
Tak neplánujeme centrální internetovou adresu, protože už je dávno zřízena. Už koncem minulého roku jsme zřídili adresu www.strukturalni-fondy.cz. Mimochodem byla to první tohoto typu centrální internetová stránka, která dávala informace o strukturálních fondech ze všech přistupujících zemí Evropské unie. Počítáme s tím, že budeme nadále organizovat semináře, ať už ve spolupráci s kraji, nebo ve spolupráci s vysokými školami. Těch seminářů jsme konali několik, dokonce i opakovaně v některých krajích. A samozřejmě využíváme i informační sítě podnikatelských institucí neziskového sektoru a například třeba také Hospodářské komory.
Dobře. 221 552 155, 221 552 255, to jsou čísla k nám do studia Český rozhlas 1 radio Radiožurnál, Radioforum o našem vstupu do Evropské unie ve studiu Pavel Němec, Jan Zahradník, David Stulík poslouchají vaše dotazy.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý večer, bavíme se o tom, kolik peněz a jak je můžeme získat, co by člen Evropské unie od 1. května tohoto roku. Posloucháme vás, můžete se ptát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jiří Krist, zastupitel Moravskoslezský kraj. Já bych chtěl pozdravit účastníky diskuze a chtěl bych říct, jestli budeme pokračovat v tom hledání viníku ještě dřív, než začneme čerpat ze strukturálních fondů, je to asi nejlepší cesta, jak z těch fondů příliš mnoho peněz nevyčerpat. Asi by měli ministerstva i kraje táhnout za jeden pro vás, najít peníze na kofinancování i na přípravu projektů. Chtěl bych se zeptat pana ministra Němce, jestli se počítá s tím, že přece jenom ministerstvo nebo ministerstvo financí nebo ministerstvo pro místní rozvoj nějaké peníze na kofinancování evropských projektů vyčlení nebo najde ve státním rozpočtu. A chtěl bych se taky zeptat, jaké jsou páky na ta ministerstva, která garantují některé operační programy, které ještě nejsou připraveny. Mám na mysli hlavně ministerstvo zemědělství a operační program multifunkční zemědělství a venkov, tak aby se hlavně malé obce na venkově do tohoto programu mohly začít připravovat. Děkuji.
Děkujeme také. Tady je Český rozhlas na Radiožurnál. Ptejte se, dobrý večer.
Dobrý večer z východních Čech. Zdraví vás pan Bezák. Mám takový dotaz, hlavně na pana ministra. Vzhledem k tomu, že české vlády nepomohly vlastně obchodním podnikatelům, obchodníkům víceméně v konkurenci se zahraničními monopoly, s hypermarkety, supermarkety a tak dále, by mě zajímalo, zda jako drobný podnikatel, živnostník, mám možnost čerpat ze strukturálních fondů nějakou dotaci, dejme tomu na to, že bych chtěl postavit na zelené louce jako ty zahraniční korporace nějaký supermarket nebo hypermarket a v jaké výši a co bych pro to měl udělat. Děkuji vám, na shledanou.
Ano, děkujeme také za otázky a kdo dál se ptá, dobrý večer.
Dobrý večer, Šialek Jindřichov Hradec, dobrý večer. Já bych měl takový konkrétní dotaz, buď to na pana Zahradníka nebo na pana ministra, uvidíme. Včera jsem se dočetl na internetu na stránkách právě Ministerstva pro místní rozvoj o dotačních programech, kde je možno čerpat na rozvoj cestovního ruchu až do výše 50% investic dotační zdroje, ano. A chtěl bych se zeptat na tu věc, pokud máme nějaký rozpočet na stavbu a rozšíření služeb, co se týče například wellness centra, odpočinkového centra a tak dále, ale dotační programy ještě nejsou schváleny, ovšem je potřeba postavit, je možné už teď něco stavět a následně žádat o dotaci?
Děkujeme za dotaz. Kdo se dál ptá, přejme i vám dobrý večer, můžete mluvit.
Tady je Kratoxil, dobrý večer. Já bych chtěl v první řadě pozdravit pana Zahradníka, my se známe, když ještě dělal ředitele na česko-anglickým gymnáziu v Budějovicích.
A včera byl prý maturitní ples.
No, dokonce. Já mám dotaz, jak to bude s penězma pro školy, jestli existují nějaké fondy z Evropské unie, které by pomáhaly školám a jaký kredit budou mít české školy ve srovnání se školama zahraničníma. Tak to je můj dotaz.
Dobře, tak a ještě jeden posluchač. Dobrý večer, i vám přejeme. Můžete se ptát.
Dobrý večer, tady je Fischer Prachatice. Já jsem slyšel... Já jsem slyšel vaši diskuzi a diskuze tam byla taky o přerozdělování peněz, o vlastních zdrojích kraje a tak dále. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se platily daně obecní, daně krajský a daně státní, teda do Prahy.
Mm-hmm.
Uvažuje se o něčem takovém, pak by se totiž nebylo třeba přerozdělovat, nebylo by třeba se snaží dostat dotace, nebylo by to, každý by si financoval své.
Dobře.
A občané by byli asi spokojenější, protože by platili peníze obci a bližším úřadům.
Ano, tak zeptáme se na to. Pánové, vezmeme to od začátku. První volal zastupitel Moravskoslezského kraje. Měl pravdu v tom, že než hledat viníky, tak by se měl táhnout za jeden pro vás, protože, a já jenom doplním, dnes už tedy budoucí eurokomisař České republiky v Unii řekl, že v příštích letech se bude tvrdě vyjednávat a země, která nebude mít jasné představy, bude v nevýhodě. Tolik slova Pavla Teličky. Vaše reakce.
To je samozřejmě pravda. My jsme podporovali v rámci nové finanční perspektivy a nového programovacího období, které nastane po roce nebo od roku 2007, to, aby podpora, která k nám půjde z Evropské unie, byla směřována do oblasti znalostní ekonomiky, nových technologií a aby také byly zvýhodněny vlastně země, které nedosahují zatím průměru Evropské unie. Já musím říct,
jak je to, pane ministře, s tím kofinancováním?
Na kofinancování je ve státním rozpočtu vyčleněna částka zhruba 300-350 milionů korun a říkám, že kofinancování bude zajištěno. Ale neznamená to, že kraje by se neměly podílet také.
No, když vydělíme 350 milionů korun 14, tak to vychází docela podle mě malá částka, ale já bych ještě k tomu období po roce 2007, které zmiňoval pan ministr, to je období, které podle mého názoru by mělo být charakterizováno změnou přístupu k krajům a mělo být symbolizováno náhradou společného regionálního operačního programu jednotlivými regionálními operačními programy na úrovni krajů. To je podle mého názoru.
Dobře, pánové, řekněte mi ještě, ono se tedy neví, jak to bude s kofinancováním, pane ministře, nebo se ví, kolik budou dávat kraje. Vy víte, že tu částku, kterou jste zmínil, budete dělit 14 tedy.
Nebudeme ji dělit 14, budeme posuzovat. Za prvé, každý kraj je jinak veliký, to je jedna věc. Za druhé, finanční situace každého kraje je jiná a my chceme podpořit právě z těchto centrálních peněz právě ty projekty, které jsou potřebné a pokud na ně kraj nebude mít peníze. Říkám a stojím si za tím, že je třeba zde uplatňovat princip subsidiarity.
Já jenom uvedu jeden příklad. My jsme vlastně shromáždili do naší databáze 600 projektů, z nich jsme výběrovým systémem vybrali 5, které chceme teď podpořit. To jsou ty projekty, na které bychom se snad mohli pokusit vynaložit náš kofinancující kapitál, abychom aspoň lidem ukázali, že se některé projekty dají realizovat, aby lidé viděli, že opravdu tady
určitě, projekt... Určitě, pojďme k těm konkrétním věcem, protože z té diskuse vyplývá, že půjde oboj, a to i mezi kraji, oboj mezi ministerstvem a kraji. Pan z východních Čech se ptal konkrétně na to, jestli on jako živnostník si může zažádat o dotaci na to, aby si například mohl vybudovat supermarket.
Ano, obecně si může zažádat o dotaci, doporučuji naše internetové stránky www.strukturalnipomocka.fondy.cz, popřípadě přímo směřovat dotaz na řídící orgán operačního programu průmyslu a podnikání, to znamená Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Další věc, také otázka, jestli si takový občan, náš posluchač, může zažádat o peníze. Došel e-mail, který hovoří o tom, že v rámci přizpůsobování různých záležitostí Evropské unii se bude v jednom domě nebo ve více domech muset budovat výtah, stojí to kolem 700 tisíc korun, ve fondu opravy tolik peněz není. Bude moci takové společenství nebo družstvo zažádat o dotaci?
V současné době se zdá, že nebude možné použít dotace přímo ze strukturálních fondů, neboť strukturální fondy nejsou zaměřeny na bydlení. Žádný členský stát ani přistupující země nemohou čerpat do oblasti bydlení. Nicméně my uvažujeme, pokud se nám podaří získat nějaké rozpočtové prostředky, tak uvažujeme o tom, že bychom dotovali tuto investici z národních zdrojů.
Dotace tedy ne do bydlení, ale rozhodně ano do cestovního ruchu. A to jsme u třetí otázky. Posluchač vyčetl, že ten dotační program na rozvoj cestovního ruchu může jít až do výše 50% plánovaného rozpočtu. Jak to je?
Je to tak, ale já mám malinko pocit, že posluchač četl takzvaný národní program, který u nás běží asi 3 roky a jmenuje se Státní program podpory cestovní ruchu a že tedy tento dotaz nemá s Evropskou unii v tuto chvíli nic společného.
Chtěl bych připomenout, že ještě existuje jeden instrument, který tady jsme ještě nezmínili a který bude umožní jakoby tu cestu k těm úplně drobným žadatelům, to jsou grantová schémata, kdy ten objem peněz dostanou kraje, budou teda je muset spolufinancovat a vyhlásí grantové schéma, do které se budou moci hlásit ti drobní žadatelé z terénu vlastně, jako čili třeba někdo, kdo chce postavit nebo přistavit svůj hotýlek v rámci cestovního ruchu, tak to bude moci učinit.
Pojďme nyní k panu Stulíkovi, neziskové organizace, obecně také vzdělání a věda školství, tím navazuje i na ten předposlední dotaz, kredit ve světě a to vlastně na co budeme moci žádat peníze. Jaké jsou vaše představy, pokud jde o tyto humanitní oblasti, řekněme?
Tak dejme tomu na takové to základní školství, tak to si myslím, že to je čistě národní záležitost, to je národní kompetenci. Tady žádné evropské peníze nás spasovat nebudou, ty nebudou řešit tyhle naše problémy. U středního a vysokého školství, tak tam už jsou evropské programy, komunitární programy, to jsou jiné programy než strukturální fondy, jako je Sokrates, Mládež, Erasmus a tak dál. Ale v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů, které má ve své gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, je jedna priorita, která se jmenuje celoživotní učení. A tam si myslím, že právě školy by mohly, dejme tomu vyšší odborné školy, by mohly připravit různé vzdělávací programy, kurzy pro lidi v různém věku, kteří by právě by si mohli během celého života doplňovat svoje znalosti, takže tam školy by se mohly uplatnit.
Já jenom pro naše posluchače, příští týden středeční radioforum o vstupu do Evropské unie bude o školství. Bude o školství, bude o tom, jak se bude proměňovat školství, jak to bude se školným, jak to bude s pomocí od státu nebo z Evropské unie a tak dále. A pánové, byl tam ještě poslední dotaz, přerozdělování peněz. Pane hejtmane, vám by to pomohlo?
To je problém, který nás samozřejmě trápí, když řeknu příklad u nás v našem 7-miliardovém rozpočtu kraje je 6 miliard přímé dotace a miliarda našich tzv. Vlastních příjmů, o kterých samosprávně rozhodujeme. Takže samozřejmě reforma zákona o rozpočtovém určení daní je podle mého názoru nutná. Pomohlo by nám to, ale nepředpokládám, že by naše unitární republika, nefederativní stát vypsal jakési krajské daně, ale to, že současný systém přerozdělování daní je nemotivační, s tím souhlasím a i když tady s panem ministrem asi nebudu v tomhle směru souladu.
Poslední slovo pro... V tom základě jsme pochopitelně v souladu. My jsme podporovali a hlasovali pro zákon o rozpočtovém určení daní. Není to o vypisování nových krajských nebo obecních daní, ale o tom, aby bylo jasně zákonem stanoveno, jaký podíl má kraj na vybíraných daních.
Dobře, pane ministře, ještě na vás krátce, kdy předpokládáte, že se u nás podepíše první projekt, který bude čerpat peníze z Bruselu?
Já doufám, že se podepíše tak, abychom první peníze získali do konce roku.
Do konce roku, není to dlouho?
První peníze získali.
Já myslím, že u těch jednoduchých projektů, třeba i o některém z těch pěti, které jsem já jmenoval, to jsou takové, kterým se říká soft projekty, tak by se to možná dalo stihnout.
Říká hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, ve studiu je také Pavel Němec, ministr pro místní rozvoj a diskutoval i David Stulík z nadace rozvoje občanské společnosti. Pánové, děkuji, mějte se pěkně. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Barbora Kroužková přeje hezký večer všem posluchačům Radiožurnálu.